Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tgan safar qadimgi ahd davrida kiyinish madaniyati qanday bo'lganligi haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa o'sha davrda kishilarning oyoq kiyimi qanday bo'lganligi haqida suhbatlashamiz. Biroq bundan oldin kiyimlarga qisqacha to'xtalib o'tsak. Bilganingizdek, boylar bilan kambag'allarning kiyinishi tartibi turlicha bo'lgan. Kambag'allar turli holatlar uchun faqatgina bitta kiyim kiygan bo'lsa, boylarning turli mavsumlar va uyda ko'chada dam olishda kiyadigan kiyimlari bo'lgan. Boylar ko'chaga chiqayotib, tunikning ustidan xalat ilib olishgan. Xalatning uzunligi tizzagacha bo'lgan. Xalatlar albatta turli qimmatbaho matolardan bo'lgan. Qazilmalar chog'ida o'sha zamonda boylar shoydan xalat kiygani ma'lum bo'lgan.
Yusuf davrida xalatlarning yengi uzun, keng va turli xil materiallarning bo'laklaridan tikilgan. Bunday xalatni qabilaning kelgusi oqsoqoli kiygan. Yodingizda bo'lsa, Yoqub o'g'li Yusufga shunday xalat olib beradi. Yangi ahd davrida esa gimati issiq kiyim hisoblangan. Gimatini junli palto yoki plash deyish mumkin. Bu plashlar ikki bo'lak materiallardan tikilgan bo'lib, ko'pincha ularda och jigarrang yoki to'q jigarrang yo'llari bo'lgan. Materiallarni bichib, yelkalari va chetlarini tikishgan. Yengi esa ochiq qolgan. Ochiq havoda qolishiga to'g'ri keladigan choponlar uchun gimatilar juda qimmatbaho va eng kerakli buyum hisoblangan. Ular gimatini ko'rpa o'rnida ishlatishgan.
Kambag'al uchun esa gimatiga ega bo'lish eng quvonchli hodisa edi. Qadimgi dunyoda eng ommabop bo'lgan oyoq kiyimi bu sandallar bo'lgan. Kambag'allar oyoq yalang yurishiga to'g'ri kelgan. Sandal tikish uchun oyoqning razmeri kesib olinib, unga bir nechta teshiklar teshilgan. Teshiklardan esa uzun ingichka charm o'tkazilib oyoqqa bog'langan. Sandallarning eng oddiy ko'rinishi mana shunday bo'lgan. Bunda oyoqlar jarohatlanishdan saqlanar. Sandallar salqin oyoq kiyim hisoblanardi. Biroq bir yomon tomoni bunday sandallarda oyoqlar tezda chang bo'lardi. Birovning uyiga yoki ibodatxonaga kirishdan oldin sandallarni yechish odat bo'lgan. Udumga ko'ra o'ng oyoqdagi sandalni birinchi bo'lib yechgan. O'z mulkini sotayotgan odam o'ng oyog'idagi sandalini yechib sotib olayotgan xaridorga bergan.
Bu o'z mulkini unga berayotganidan dalolat berardi. Yodingizda bo'lsa, Rutning bo'lajak umr yo'ldoshi Boz xuddi shunday qilgan edi. Ma'lumki, ibroniylar dam olish kuniga qattiq amal qilishgan. Biroq dam olish kunida kimningdir uyi yonib ketsa, u yerdan faqat kiyim kechaklarini olib chiqish mumkin edi. Ko'pchilikda kiyim u qadar ko'p bo'lmagani uchun bir marta tikiladigan ustki yoki oyoq kiyim ham uzoq muddatga chidaydigan qilib tayyorlanardi. Kiyimlarni yaxshilab, zaytun yog'idan tayyorlangan sovun bilan tez oqar suvda yuvishgan. Shunday kiyimlar tezroq toza bo'lgan. Agar kimdir kiyimlarni yirtsa, bu qattiq qayg'uga tushganini bildirgan. Qadimda bugungiday maxsus tungi kiyimlar bo'lmagan. Qadimda turli millatning oyoq kiyimlarida ham farq bo'lgan. Rimliklarning oyoq kiyimlari ancha takomillashgan va qulayroq bo'lgan. Yunonlar sandalining uch qismi yuqoriga qarab qayrilgan bo'lgan. Moda juda sekin o'zgargan. 3w.najot.com bu sayt bo'sh vaqtingizga mazmun kiritadi.